Predpokladám, že viacerým z vás sa už stalo to, že ste pozerali nejaký film dvakrát. Ste ho pozerali, pretože sa vám páčil. Prvýkrát, keď pozeráte film, tak asi prežívate oveľa väčšie nápätie, že čo sa bude diať, ako sa bude diať. Všetko je nové. Všetko vidíte prvýkrát a neviete, niektoré, ktoré nie sú veľmi lacné, tak neviete predpokladať, ako sa bude vyvíjať ten dej. A tie najlepšie alebo veľmi úspešné filmy sú práve tie, ktoré dokážu prekvapiť, ktoré dokážu úplne zvrtnúť situáciu a predpokladám, že každý z nás už videl dobrý film, ktorý by si rád zopakoval a predpokladám, že väčšina z nás sme si nejaký film už aj zopakovali. Bol tak dobrý, že sme sa rozhodli si ho pustiť alebo pozrieť ešte raz. A keď pozeráme ešte raz film, ktorý sme predtým videli, tak my už vieme, ako ten film skončí. Poznáme ten koniec, no napriek tomu niektoré detaily sú zaujímavé a znovu sa tak vžijeme možno do toho deja a ja si myslím, domýšľam si teda, že to môže byť, je to iná skúsenosť, ale stále je to dobrá skúsenosť. No a pre nás, veriacich a kresťanov, tieto veľkonočné sviatky sú veľmi podobné tomu, keď si ako keby sme si púšťali na novo film. Pretože my nie sme, keď si čítame tieto udalosti veľkonočné, my nie sme v tom móde, že my nevieme, ako to skončí. My vieme, že Ježiš Kristus, my dneska budeme chce hovoriť o ukrižovaní, o jeho smrti, ale my vieme, že tam to ani zďaleka nekončí, že Pán Ježiš Kristus stal z mŕtvych. To je ako keď ten film vieme, ako skončí, no napriek tomu si ešte raz pustíme, pretože je dobrý. A toto nie je film ani zďaleka. Táto udalosť, ktorá sa udiala, tak to je najväčšia udalosť v histórii ľudstva, ktorá sa mohla udiať, ktorá vôbec planéta zažila a zároveň je to najväčší zvrat z tragédie na najväčšie víťazstvo. Totižto tragédia je v tom, že vidíme tu, že Boh, Boží syn, Ježiš Kristus je zabitý človekom a vidíme to, že týmto to nekončí, to víťazstvo je zasa v tom, že je odzbrojená smrť, peklo, hriech a všetko sa zmenilo tejto udalosti. Ja by som teraz nás chcel pozvať do jedného textu, ktorý je zapísaný Matúšovi 27. Predpokladám, že o viacero zborov kostolov sa tento text môže tento deň čítať. Každopádne pozrieme sa na ňo z jedného veľmi zaujímavého uhla pohľadu. A keďže ja by som chcel prejsť celú tú kapitolu, je toho trošku viac, tak nebudem čítať všetky verše, len tie, ktorých sa dotknem a ktoré následne budem vykladať. Takže vás k tomu pozývam. Môžete si otvoriť spolu so mnou Evanjelium podľa Matúša, 27. kapitola, budem čítať od prvého veršu. Tam hovorí takto. Na úsvite všetci veľkňazi a starší ľudu vyniesli rozhodnutie proti Ježišovi, že ho treba usmrtiť. A tak ho spútali, odviedli a vydali vladárovi Pilátovi. A keď zradca Judáš videl, že Ježiša odsúdili, rozľútostený vrátil 30 strieborných veľkňazom a starším so slovami: "Srešil som, lebo som zradil nevinnú krv." Ale oni povedali: "Čo nás do toho? To je tvoja vec." A odhodil strieborné peniaze do chrámu a vzdialil sa. Potom odišiel a obesil sa. Verš 11. Ježiša postavili pred vládara. Vládar sa ho spýtal: "Ty si kráľ Židov?" Ježiš odpovedal: "Ty to hovoríš." A keď ho veľkňazia starší obviňovali, nič nepovedal. Vtedy sa ho Pilát pýtal: "Nepočuješ, čo všetko svedčia proti tebe?" Ale on mu neodpovedal ani jediné slovo. Takže sa vládar veľmi čudoval. Na sviatky mal vládar vo zvyku prepúšťať jedného väzňa, ktorého si zástup vyžiadal. Vtedy tam mali aj povestného väzňa, ktorý sa volal Barabáš. Keď sa zhromaždili, opýtali sa ich Pilát: "Ktorého vám mám prepustiť? Barabáša alebo Ježiša, ktorý sa volá Kristus?" Vedel totiž, že ho vydali zo závisti. Veľkňazi a starší však naviedli zastupy, aby si žiadali Barabáša a Ježiša zahubili. Vládar sa ich opýtal: "Ktorého z týchto dvoch chcete, aby som vám prepustil?" Odpovedali: "Barabáša." Pilát im povedal: "Čo teda mám urobiť s Ježišom, ktorý sa volá Kristus?" Všetci odpovedali: "Ukrižovať ho." On namietal: "A čo zle urobil?" Ale oni tým väčšmi kričali: "Ukrižovať ho." Keď Pilát videl, že už nič nepomôže, báže pobúrenie ešte silne, vzal vodu, umyl si ruky pred zástupom a vyhlasil: "Ja nemám vínu na tejto krvi. To je vaša vec." A všetok ľud odpovedal: "Jeho krv na nás a na naše deti." Vtedy im prepustil Barabáša a Ježiša však dal zbičovať a vydal ho, aby ho ukrižovali. Vládarovi vojaci, verš 27. Vládarovi vojaci vzali Ježiša do vládnej budovy, zhromaždili okolo neho celú kohortu, vyzliekli ho a obliekli do purpurového plášťa. Z trňa uplietli venec a nasadili mu ho na hlavu. Do pravej ruky mu dali trstinu, pádali pred ním na kolena a posmievali sa mu: buď pozdravený, židovský kráľ. Pľuli na ňo, brali mu trstinu, bili ho po hlave. Keď sa mu naposmievali, vyzliekli mu plášť a obliekli jeho rucho. Potom ho odviedli, aby ho ukrižovali. Ako vychádzali, stretli človeka s jedným menom Šimon. Toho prinútili niesť Ježišov kríž. Tak prišli na miesto zvané Golgota, to znamená lebka, a dali mu piť víno zmiešané so žlčou. A keď to ochutnal, nechcel piť. Keď ho ukrižovali, hodili los a rozdelili si jeho rucho. Potom sa posadili a strážili ho. Nad hlavu mu dali nápis udaním jeho viny: toto je Ježiš, kráľ Židov. Spolu s ním vtedy ukrižovali aj dvoch zločincov, jedného správa, druhého zľava. A tí, čo tade prechádzali, rúhali sa mu, vysmešne potriasali hlavou a hovorili: ty, čo búraš chrám a za 3 dní ho postavíš, zachraň sám seba, ak si Boží syn, na zostup z kríža. Podobne sa mu posmievali aj veľkňazi so zákonníkmi a staršími. Iných zachraňoval, sám seba nemôže zachrániť. Je kráľom Izraela, nech teraz zostupí z kríža a uveríme v neho. Dúfal v Boha, nech ho teraz vyslobodí, ak ho má rád. Veď povedal, som Boží syn. Takisto ho potupovali aj zločinci, ktorí boli ukrižovaní s ním. Verš 45. Od 6. hodiny nastala tma po celej zemi až do 9. hodiny. Okolo 9. hodiny zvolal Ježiš silným hlasom: Eli, Eli, lema sabachtani. Čo znamená: Bože môj, prečo si ma opustil? Keď to počuli niektorí z tých, čo stáli, povedali: a volá Eliáša. Jeden z nich hneď odbehol, vzal špongiu, naplenil ju octom, nasadil na trstinu a dával mu piť. Ale ostatní hovorili: nechaj to, nech vidíme, či ho Eliáš príde vyslobodiť. Ale Ježiš znova zvolal mocným hlasom a vypustil ducha. A hľa, chrámová opona sa roztrhla na dvoje, od vrchu až na spodok, zem sa triasla, skaly sa pukali, otvorili sa hroby a mnohé tela zosnulých svätých boli skriesené. A keď vyšli z hrobov, po jeho vzkriesení prišli do svätého mesta, ukázali sa mnohým. Keď stotník a tí, čo s ním strážili Ježiša, videli zemetrasenie a všetko, čo sa dialo, veľmi sa preľakli. Toto bol naozaj Boží syn. Zobďalež sa prizerali mnohé ženy, ktoré nasledovali Ježiša z Galilei a posluhovali mu. Bola medzi nimi Maria Magdalena, Maria Jakubova, Jozefova matka i matka Zebedeových synov. Amen. Poďme sa teraz na chvíľku stíšiť v modlitbe. Drahý Pán Ježišu, ďakujem ti, že môžeme si pripomínať tieto udalosti, ktoré sa udiali a pred nejakým časom, a ďakujem ti za to, že tieto udalosti dodnes majú dopad na naše životy. Pýtame si vedenie Tvojho Svätého Ducha aj teraz pri pohľade na tieto slova. Daj nám rozumieť, Pane, veciam, ktoré chceš, aby sme videli, a pomôž nám, aby sme mohli naozaj, Pane, žiť Tvoje slovo. Pomôž nám, aby sme mohli, Pane Ježišu, vďaka tomu, čo si urobil, naozaj žiť tak, aby to Tebe robilo radosť. A prosím ťa, aby si nás prevádzal aj teraz. Amen. Amen. Chcel by som dnes sa trošku zamerať na to, aby som priblížil tieto okolnosti, a potom niekoľko vecí by som z tohto textu chcel vypichnúť. A prvá vec, ktorú vidíme v prvom verši, je, že na úsvite všetci veľkňazi a starší ľudu vyniesli rozhodnutie proti Ježišovi, že ho treba usmrtiť. Je tu niekoľko zaujímavých vecí. Možno na prvý pohľad vyzerá tak nenápadne tento verš, ale všimnime si jednu vec, že je tam slovo, že na úsvite všetci veľkňazi a starší ľudu vyniesli rozhodnutie. Totižto, všetci boli zhromaždení. Všetci boli dohodnutí, všetci sa zhodli, že ho treba usmrtiť, a všetci boli ochotní, dokonca poviem to tak, riskovať. Totižto, keďže Židia nemohli vynášať rozsudky smrti, toto právo im zobral Rím potom, ako ich vlastne podmanil, tak súd, ktorý mal ako keby priniesť tento rozsudok a následne to malo byť posunuté k napríklad vládarovi Pilatovi, tak mohol byť vykonaný len za istých okolností, totižto iba cez deň, a mal byť v chráme a mal byť za prítomnosti verejnosti. Lenže keby to takto urobia, tak by riskovali, že mnohí tí ľudia, ktorým Ježiš dobre urobil, mohli by, ja neviem, sa búriť alebo povstať, a nemuselo by to prejsť. A tak oni sa rozhodli urobiť jednu veľmi riskantnú vec. Vidíme, že súd sa konal medzi polnocou a prvým spievaním Kohuta, čo znamená, že niekedy do tej 4. hodiny rána mohlo byť všetko vybavené. To je inak veľmi zaujímavé, pretože za normálne okolnosti by takto sa nemalo postupovať. A takže všetci boli dohodnutí, všetci sa zhodli, všetci boli ochotní platiť cenu, Aby mohol byť takto Ježiš odsúdený, totižto chcem vyzdvihnúť, že asi všetci z nich boli ochotní nespať celú noc a čakať až do rána nad ránom, aby to mohli celé urobiť. Neviem, či... čo je také, musí ti strašne na niečom záležať, aby si bol ochotný toto urobiť, nie? A ďalej, všetci boli ochotní urobiť kompromis, pretože hovorili, že je odsúdený z náboženských dôvodov. Hej? To bol ich dôvod, že rúha sa Bohu. Pamätáte si, keď veľkňaz vypočúval Ježiša, povedal, rúha sa, roztrhol si rucho. No ale Pilatovi ho priviedli z politických dôvodov. Čo povedali? Poburuje národ a vydáva sa za kráľa. Na jednej strane tu je jeden dôvod, ale keď prezentujú, vedia, čo potrebuje Pilát počuť na to, aby to mohla byť citlivá téma. A tak vidíme, že urobili takýto kompromis. Jedno si povedzme tu, druhé povedzme tam. A pritom, ako správni náboženskí Židia vedeli, že toto nie je úplne správne a v poriadku. Takže trošku veľa náhodne, všetci zhromaždení, všetci dohodnutí, všetci sa zhodli, všetci boli ochotní riskovať, všetci boli ochotní platiť cenu a všetci boli ochotní robiť kompromis. Mne sa zdá, že je to trošku veľa. Z toho vyplýva jedna vec, že Ježišova smrť bola dopredu naplánovaná. Žiaden spravodlivý súd bolo dopredu rozhodnuté. Nech hovorí kto, čo chce, nech možno aj Ježiš, keby sa hájil, že no, ale by hľadal tie dôvody, už to bolo dopredu dohodnuté. A keď tam Ježiš bol, tak nikto sa ho vtedy nezastal. Nikto tam nebol. Niekedy možno tak málo. Niekedy stačí jednoduchá prítomnosť človeka. Kde boli všetci tí ľudia, ktorí boli uzdravení, ktorí boli oslobodení? Kde boli jeho učeníci? A totižto je pravda aj to, že väčšina v tomto čase spála. A mojou modlitbou a prosbou je, nech nás Pán Boh chráni, aby sme ako cirkev spáli vtedy, keď sa dejú kľúčové rozhodnutia. V tomto prípade vidíme, že všetci tí jeho následovníci buď tam neboli, buď zo strachu boli rozprednutí, alebo spáli. A ďalej situácia hovorí ten verš 3, že keď zradca Judáš videl, že Ježiša odsúdili, bol rozľutostený, prišiel a vyznal, že zhrešil a vrátil peniaze a keď videl, že spustil niečo, čo nevie už vrátiť, čo nevie zastaviť, tak sklzol do akéhosi takého zúfalstva, že sa tak obvinil, že sa nakoniec rozhodol vziať si život, obesil sa. Mal už otravenú myseľ, všetko už bolo šere, nič nemalo zmysel a jednoducho rozhodol sa skončiť so životom. A toto je tiež veľmi možno, že zaujímavá vec, lebo by som na to rád poukázal, že diabol toto veľmi rád robí a snaží sa oklamať ľudí, otraviť ich mysel, aby to vzdali, aby prišli k tomu, že vieš čo, nemá to zmysel, nemá význam, už nemá význam žiť a tak ďalej. Je to veľká lož, ktorá prinúti a dodnes to funguje, diabol to dodnes robí. Je to starý trik, ale ten istý autor, ktorý presvedčí človeka, že proste už nie je žiadnej nádeje, už nie je žiadneho východiska, už nič nemá zmysel, proste všetko je šere, všetko je tmavé a tak ukončí to. A chcem, ja neviem, či je niekto, kto teraz sleduje možno tento záber a sa takto cíti alebo pohráva sa s týmito myšlienkami, chcem ti povedať dnes, že je to lož z pekla. A chcem ti povedať, že kým dýcháš, kým žiješ, stále je nádej a za chvíľku uvidíme, že práve vďaka tomu, čo Ježiš Kristus urobil na kríži, on priniesol nádej do akejkoľvek zlej situácii alebo možno bezvýchodiskovej situácii. Ďalej, čo môžeme si všimnúť, že Judáš síce sa rozhodol takto, ale zaujímavé, že v tomto celom aj Pilát zohral veľmi dôležitú úlohu, pretože Pilát bol do tohto zaťahnutý z pozície guvernéra. A na začiatku vidíme, že snažil sa byť nezaujatý. Najskôr tak pýtal sa, že no tak čo zle urobil, ako keby vyzerá to tak, že ho chce z toho dostať. Ale keď by sme si pozerali aj tie ostatné evanjelia, všimli by sme si, že Pilát sa rozhodol vo chvíli, keď si uvedomil, že toto rozhodnutie mohlo by mu ohroziť kariéru. Totižto oni mu povedali, že ak teda ho nevydá, že nie je priateľ s cisárom. A on potreboval cisára. A tak Pilát urobil kompromis. Napriek tomu, že jeho žena mu odkázala, že nemá nič s týmto spravodlivým, napriek tomu, že jemu, keď to premyšľal nad tým, preratával, tak si uvedomoval, že proste naozaj by nemal tohto človeka odsúdiť, no napriek tomu, keď počul tento argument, že toto by sa mohlo dotknúť jeho kariéry, tak sa rozhodol s týmto skoncovať. Rímski vojaci zhromaždili celú kohortu, tu je napísané, keď si pozrieme tie verše. Celá kohorta, on ťažko povedať presný počet, ale aspoň cca, aby som povedal, že okolo 600 ľudí. 600 ľudí, zhromaždí celú kohortu kvôli tomu, že tam je Ježiš. Načo? Mnohí títo vojaci boli ľudia, ktorí boli zruinovaní. Pokrivené svedomie, predstavte si, že na dennom poriadku videli vraždy, krv, zabíjanie, znasilňovanie. Mnohí z nich nemali alebo mali rozbité rodiny. Mnohí z nich si pomáhali alkoholom. Nevieme, aká bola táto kohorta, akí to boli ľudia, ale ak to tak môžem povedať dvomi slovami, tak by som povedal zrujnovaní ľudia. A oni opľúvali, čím vyjadrovali pohrdanie, oni ho bili, čím vyjadrovali Ježišovi nenávisť a oni ho vyzliekli do naha, čím ho ponižili alebo vysmiali sa mu, ako len najviac vedeli. A hrali s ním hru, kto ťa udrel, prorokuj. Vysmievali sa zrujnovaní ľudia Božiemu synovi. A chcem povedať, že len Ježiš Kristus, ktorý videl do života týchto ľudí a videli skutočný stav, mohol na toto zareagovať tým spôsobom, že Bože, odpúzim. Lebo za normálne okolnosti toto vyvolá v človeku, vo mne, keď sa nad tým zamýšľam, tak také napätie, že sa pýta, že ako je toto možné. A po tejto zábave ho odvliekli ukrižovať. A keď sa pozrieme teraz na tieto fakty, ktoré tam boli, totiž to ukrižovanie, len taká zátvorka, že Rímania prebrali od Peržanov, pretože je to veľmi pomalá a bolestivá smrť. A totiž to mnohí, keď mali byť ukrižovaní, ak stihli a boli prichytení, tak radšej by preferovali si siahnuť na život alebo niekoho podplatiť, aby ich zabil, preto aby neboli ukrižovaní. Totižto počas toho, ako ten človek bol ukrižovaný, tak jedna z vecí, ktorú si treba povedať, je, že realita bola taká, že boli tam dravé vtaky, ktoré proste zobali zažíva. Niektoré tie časti tela. Ďalšia vec, ktorá sa diala na kríži, bola, že človek čím ďalej, tým viac začal byť dehydratovaný. A totižto, podľa všetkého, tá smrť nebola tým, že nejako stiekol z krvi alebo čo, ale práve bola vyčerpaním a udusením sa. Tým, že bol opretý človek o nohy a o ruky, ako keby sa držal. Ako náhle vládal sa držať, tak vládal dýchať. Keď sa nevládal držať, že začal ako keby mu klesal v nohách alebo nevládal si telo udržať, tak začal sa dusiť. Teraz, keď je ten možno koronavírus a veľa sa o tom hovorí, tak je to veľmi niečo podobné. Ak, dokonca by som mohol povedať, že Pán Ježiš vie, aké to je, ako keby zomrieť spôsobom, kedy nevieš sa nadýchnuť. Pretože podľa všetkého takýmto spôsobom teda zomrel. A celé to začínalo takým cirkusom, že nesieš akýsi drevený hranol a teraz koľko mohol mať, niektorí hovoria, že okolo 30 kg, neviem, to je jedno, ale ide o to, že bol dosť fyzicky vyčerpaný na to, že aj akýsi chlap, ktorý tam bol, mu musel, alebo prinútili ho vojaci, aby mu nesol kríž, pretože on už ako keby padal pod ním, nebol schopný. A 33 verš hovorí, že prišli na miesto zvané Golgota, to znamená lepka. Totiž to znamená, keby to chceme doslova preložiť, ak také otvorené pohrebisko, kde, a dalo by sa to ešte inak povedať, mnoho ľudských lebiek bolo. Verš 34 hovorí, že dali mu piť víno zmiešané so žlčou, ale keď ho ochutnal, nechcel piť. Pôsobilo to totiž to ako narkotikum a menej to bolelo a dlhšie človek žil, otúpilo to istým spôsobom jeho zmysly a keď zomieral, tak nebol pri plnom vedomí. A toto bol cieľ toho vlastne víno alebo ocot zmiešaný so žlčom. A keď ho ukrižovali, verš 35, hodil los a rozdelili si jeho rucho. A podľa viacerých zdrojov Ježiš bol na kríži nahý. A toto bol najväčší možný, myslím, že stupeň poníženia, ktorý Ježiš mohol zažiť. A teraz, ako keby to nestačilo, prichádza druhá várka výsmechu. Tí, čo taďal prechádzali, tak čo? Rúhali sa mu. Výsmešne potriasali hlavou. Zachraň sám seba. Zostup z kríža, ak si Boží syn. Posmievali sa mu tí, čo taďal prechádzali. Potom posmievali sa mu veľkňazi, zákonníci, starší. Hovorí, sám seba nemôže zachrániť. Nech teraz zostúpi z kríža a uveríme v neho. A takisto ho potupovali aj zločinci, ktorí boli ukrižovaní s ním. Okolo idúci, veľkňazi, zákonníci, starší, zločinci. Ako by toho nebolo málo. Od 6. hodiny nastala tma po celej zemi až do 9. hodiny. Čo keby to chceme prísne prerátať, tak podľa všetkého to mohlo byť niekde medzi 12. a 15. hodinou nášho času. A potom zvolal Ježiš silným hlasom: Eli, Eli, lema sabachtani, čo znamená: Bože môj, prečo si ma opustil? Keby sa pozrieme, tak toto je presne vyjadrenie žalmu 22, verš 2. Tam je napísaný presne táto stať. Tá Eli je vyjadrením Boha a je to hebrejský, Bože, a Lema sabachtani podľa všetkého je aramejský. No a teraz do tohto celého vidíme, že Ježiš zomrel. A udiala sa tam veľmi zaujímavá vec, že chrámová opona sa roztrhla na dvoje, od vrchu až na spodok, a zem sa triasla, skaly pukali. To, že sa roztrhla od vrchu na spodok, hovorí o tom, že toto bol nadprirodzený zásah. Pretože to bola výška, teraz som sa nepozrel presne, koľko metrov mala, ale to nemohol prirodzene človek roztrhnúť ani nejakým spôsobom ľudským pričinením. Práve, že je to táto skutočnosť, ktorú tu tento evangelista zapísal, tak hovorí o tom, že to bola nadprirodzená Božia moc, že od vrchu sa roztrhla a zrazu to miesto, kde bola svätyňa, kde prebývala Božia prítomnosť, bola otvorená pre všetkých, ktorí mohli vstúpiť do chrámu. Ako keby hovorí to o tej voľného prístupu do jeho prítomnosti. A ďalšie veľmi zaujímavé verš 52, že otvorili sa hroby, mnohé tela zosnutých boli skresené, a keď vyšli z hrobov, po jeho vzkresení prišli do svätého mesta a ukázali sa mnohým. Totiž to iba Matúš píše o tejto udalosti, ďalší evangelisti nepíšu. Nič viac sa nedočítame. Domnenka je, že asi nezostali na zemi dlho, len dostali vzkriesené tela, aby sa mnohým ukázali ako predvzviesť budúceho zmrtvých stania. Každopádne, kebyže ďalej možno špekulujem, tak by som sa pohrával s možnosťami možno, a to nechcem robiť. A totižto, keď stotník, 54. verš hovorí, keď stotník a tí, čo s ním stražili Ježiša, videli zemetrasenia, všetko, čo sa dialo, veľmi sa preľakli a povedali, toto bol naozaj Boží syn. A chcel by som vyzdvihnúť jednu veľmi dôležitú vec, ktorá uvedomujem si, že veľmi často sa hovorí, že Ježišov kríž bol prejavom Božej lásky. A osobne si myslím, že je to veľká pravda, ale je to len jedna strana tejto pravdy. Druhá strana pravdy je, že Ježišov kríž nie je len prejavom Božej lásky, ale zároveň aj prejavom ľudskej skazenosti. Totiž to nie Judáš, nie veľkňazi, nie starší, ani nie Pilát, ani rímski vojaci a ani klince boli tie, ktoré by ho držali na kríži, ale bol to môj a tvoj hriech. Bolo toto zlo, s ktorým sa rodíme. A si tak uvedomujem, že mnohí aj tento deň si tak pripomínajú alebo možno ľutujú Pána Ježiša. Ale pravda je taká, že my Pána Ježiša nemusíme ľutovať. Tá ľútosť by mala byť nad nami. Totižto Lukáš 23:27 nám hovorí, že keď ho nasledoval veľký zástup ľudu i žien, ktoré nad ním kvílili a oplakávali ho, Ježiš sa obratil k ženám a povedal: dcery Jeruzalemské, neplačte nado mnou, ale radšej plačte sami nad sebou a nad svojimi deťmi. Ježiš nie je chudáčik, niekto, kto je poľutovania hodný, on je ten hrdina. A ak ho niečo viedlo na kríž, tak bola to láska k nám a zároveň boli to hriechy, ktoré ho pribili na kríž. A v tejto situácii si uvedomujem, že nikto nevidel žiadnu nádej. Nikto nevidel, ani učeníci, pretože sa rozutekali, sa rozprchli, ani Judáš, pretože siahol na svoj život, ani Pilát, dal ho totiž zabiť, aj keď je zaujímavé, že jeho koniec je taký, že on potom následne skončil vo vyhnanstve, čiže jeho kariéra tak či tak sa rozpadla. To je to, keď sa niečo možno robíš aj nespravodlivo, len preto, aby si niečo udržal. V konečnom dôsledku tak či tak ho to dochytilo. Čo človek sieje, to bude žať. Ani veľkňazí, pretože dali ho ukrižovať, nevideli práve ich odpoveď na modlitbu a to, čo očakávali. Ale je zaujímavé vidieť, že keď bolo zemetrasenie a keď možno mohli vidieť nejakých mŕtvych, ktorí vstali, že nemáme síce žiadne informácie o tom, ako reagovali, ale je zrejme, že mohli mať akési pochybnosti. Aj vojaci boli preľaknutí, ale už bolo neskoro. Aj zločinci možno na kríži. A totiž to z najpochmurnejšieho príbehu sa rodí najviac nádej prinášajúci príbeh z histórii ľudských dejín. A Ježiš Kristus je tou nádejou. On je Bohom nádeje. A to je to, čo som už spomínal, kým dýcháš, kým žiješ, je tu nádej. V beznadeji Satan sa snaží presvedčať, diabol sa snaží presvedčať, že nič už nemá zmysel, ukončiť to ale kým dýcháš, môžeš prísť pred Boha s ľutosťou a spokaním. Kým dýcháš, kým žiješ, ty môžeš úplne odovzdať Bohu svoj život a poprosiť ho, nech on je ten, ktorý zmení ten tvoj údel. Ja neviem, kde sa teraz nachádzaš a neviem ani, čo pre teba znamenajú možno tieto veľkonočné sviatky. A predpokladám, že ako podľa toho, kto toto sleduje, možno tie odpovede by mohli byť rôzne, ale si uvedomujem tú dôležitosť toho, aby sme neminuli sa toho cieľa. Aby sa nestalo, že aj tieto sviatky budeme možno pôjdu v takom móde, že budeme porovnávať s predchádzajúcimi, že ako bolo minulý rok veľkonočné sviatky, ako sú teraz. Aby sa nestalo, že budeme teraz ľutovať Pána Ježiša, že on musel chudák trpieť a ako ho to veľmi bolelo. Pretože nie tá bolesť je ten základ. Bolesť mnohí z nás zažívame, aj keď nikdy možno, teda neviem, či niekto zažil takúto bolesť, ale vôbec tam nešlo o bolesť fyzickú. Predovšetkým tam išlo o tú kliatbu hriechu a to, keď nevinný a spravodlivý človek zobral na seba všetky hriechy. A tak sa modlím, aby aj tieto veľkonočné sviatky sme si mohli pripomínať to, že Ježiš Kristus prišiel do beznadejných situácií, kde nikto tomu nedával šancu, kde možno každý nad tým zlomil palicu a priniesol tam nádej. A týmto vlastne od vtedy sa hovorí evanjelium. To je tá dobrá správa. A tá dobrá správa je, že v akejkoľvek situácii sa nachádzaš, je tam nádej. Ak pozveš Pána Ježiša do svojho života, ak pozveš Pána Ježiša do tej situácii, v ktorej sa nachádzaš, Ježiš Kristus je ten, ktorý rád prinesie nádej do tvojho života. A chcem ti povedať za seba, keby do môjho života prišiel Pán Ježiš Kristus, ja by som tiež bol býval beznadejne zúfalý človek. Pretože to, čo dáva môjmu životu zmysel, to, kde som našiel naozaj hĺbku a plnosť a spokojnosť a pokoj, aj uprostred dní, ako je toto, je práve on. A ak ho poznáš, tak si šťastný človek. Ale ak ho nepoznáš, ja by som ťa chcel pozvať k tomu, aby si dal Bohu šancu. Chcem ťa pozvať k tomu, aby tam, kde si vyjadril možno veľmi jednoduchou modlitbou a poprosil ho Bože, alebo Pán Ježišu, ak toto je naozaj pravda a ja ťa nepoznám, ak ty naozaj existuješ a počuješ moje volanie, tak ťa prosím, daj sa mi poznať. Možno niekedy takto jednoduchá veta svojimi vlastnými slovami môže spôsobiť to, že tvoje srdce naplní Duch Svätý a ty budeš vedieť, že aj v mojom živote sa to tak stalo, že proste zrazu som vedel, že Boh existuje a Boh mi dal do srdca istotu a naplňal ma touto istotou každý deň. A teraz na druhej strane, ak ty tento krok si urobil už dávno, a možno aj poznáš Boha, možno sa k nemu modlíš a možno vieš, že máš odpustené hriechy, ale napriek tomu zažívaš neustále akýmsi spôsobom možno rôzne útoky na úrovne mysli a zachvacuje ťa takáto beznádej, tak chcem ti pripomenúť, že tento príbeh veľkonočný hovorí presne o tomto, že existuje nádej. A chcem ti povedať, že akékoľvek myšlienky, ktoré sa ťa snažia dostať, ktoré sa ťa snažia nejako zváliť na zem, ktoré sa ťa snažia ubiť, ktoré sa ťa snažia zdeptať a zobrať z teba šťavu život, tak nie sú myšlienkami, ktoré ti dáva Svätý Duch. A dokonca aj pokanie je sprevádzané ľutosťou nad hriechom, ale keď prichádza odpustenie, radosťou. A toto mnohí možno zabúdajú, že tam, kde je odpustenie hriechov a to je to, čo Ježiš urobil na kríži, tam je obrovská, úžasná Božia radosť a Boží pokoj. A chcem ti povedať, ak v tejto chvíli to neprežívaš, napriek tomu, že možno si kresťan a dlhé roky si kresťan, tak ťa chcem pozvať k tomu, aby si možno prehodnotil svoj život pred Bohom, že či všetko robíš, či všetko je v poriadku, či naozaj Ježiš Kristus prebýva v tvojom živote. A keď áno, tak ak je niečo, čo potrebuješ vyznať, ak je niečo, čo potrebuješ urobiť pokanie, poprosiť o odpustenie, tak to urob, neodkladaj to. A na druhej strane, ak ty vieš, že alebo nevieš si spomenúť na niečo, nevieš, prečo to je, tak možno potrebuješ len sa naučiť čeliť týmto útokom. Ako Božie deti nie sme chránení rôznym útokom toho zla. Aj v tomto prípade Judas bol jeden z 12, on bol s Ježišom celý čas. On počul Ježišove slova, videl zázraky, videl Božiu milosť, priazeň v praxi, videl viac ako ktokoľvek možno z nás, my len veríme. A napriek tomu, keď prišiel zlomový bod, tak jednoducho to vzdal. A diabol ho presvedčil, že proste už nemá nádej, nemá zmysel, spustil niečo, sa nevie, nedá vrátiť. A možno aj ty si urobil veci, ktoré nevieš vrátiť. Mnohí z nás máme rôznu minulosť a veci, ktoré sa udiali, možno ľutujeme, alebo by sme chceli urobiť inak, alebo rádi by sme urobili inak. Každopádne minulosť nevieme vrátiť. Je to súčasťou toho, nejakým spôsobom sa podpisuje do toho, kým v skutočnosti sme. A dokonca to, kým sme, tak sa je výsledkom aj toho, čo sa udialo. Ale Tam, kde si, Pán Boh ponúka ako keby novú stranu do zošita. Novú bielú stranu, kde môžeš začať písať nový príbeh. Môžeš vyťahnuť veľkú čiaru za tým starým životom, za tým, čo bolo doteraz. A práve vďaka tomu, čo sa udialo na kríži, ty môžeš urobiť, vyťahnuť túto veľkú čiaru a začať písať nový príbeh. Nový príbeh, ktorého súčasťou bude Ježiš Kristus. Nový príbeh, ktorý bude písaný s ním. Ty a on. A neviem, kto všetko sa do toho príbehu ešte pridá, ale podstatné je to, že tam bude Ježiš Kristus, za to bude úplne iný príbeh. A áno, budeš môcť povedať, a ja napriek tomu, že som vyrastal v kresťanskej rodine, sú momenty, ktoré nie s nejakou veľkou hrdosťou hovorím, že áno, toto sa udialo. A keby niekto to videl, tak poviem, áno, stalo sa to. No napriek tomu ja viem, že môžem teraz mať úplne, som zmierený s Bohom. Mám pokoj a mám radosť. A to, čo bolo, je ako je napísané v Božom slove, že a hľa, staré veci pominuli a nastali nové, lebo kto je v Kristovi, je novým stvorením. Keď dáš Bohu život, keď sa odovzdáš Kristovi, ty môžeš byť a stane sa novým stvorením. A chcem ťa do tohto pozvať dnes. Ak si to urobil, chcem ťa pozvať k tomu, aby sa naučil bojovať a čeliť útokom nepriateľa. Diabol bude prichádzať. Jedno, či si kresťan alebo nesi kresťan, diabol útočí. A tam je dôležité, aby sme sa naučili tomuto čeliť. Neprijímať tieto myšlienky a tieto možno aj slova, ktoré ľudia povedia, ktoré vám povedia. Toľko slov som počul, kedy ovplyvnili životy mnohých ľudí, len nevinné srandy alebo vtip, alebo a proste na človeka sa to nalepilo. Chcem ťa pozvať tam, kde si, aby si teraz sa tak odovzdal Bohu a učil sa odolať diablovi. Keď prídu takéto myšlienky, ktoré ťa majú tendenciu ubíjať a klamať a deptať a ničiť, podľa ovocie to vieš veľmi ľahko rozpoznať, tak chcem ťa pozbudiť k tomu, aby si tieto myšlienky neprijímal. Chcem ťa pozvať k tomu, aby si podal diabol, mene Pána Ježiša Krista, odídi. Ty nemáš právo, ja neprijímam tieto myšlienky. Ja sa dávam pod krv Pána Ježiša Krista. On zomrel za mňa. A je zaujímavé vidieť, že keď si Bože dieťa a urobíš takéto gesto, že sa protivíš týmto myšlienkam, ktoré sa ťa snažia nejako ubiť, zdeptať, ničiť, že zrazu zistíš, že to funguje. Ak si to nerobil, tak to vyskúšaj. Ako Bože dieťa máš právo a autoritu, aby sa sprotivil tomu, čím diabol útočí na tvoje myšlienky. A môžeš prehlasovať a vyznavať Božie slovo. Tak ako Ježiš, keď bol na púšti, keď bojoval, keď diabol prichádzal rôznymi vecami do jeho života, hovoril, ak si Boží syn, tak urob toto, a začal spochybňovať to, kým je, tak Ježiš odpovedal späť Božím slovom. Je napísané. Úč sa Božie slovo, žij Božie slovo, čítaj si Božie slovo, aby si v dňoch, keď je útok na tvoj život, aby si vedel odolať, aby si vedel reagovať, aby Boh si to mohol použiť. A teraz dovol mi, nech sa stišíme a nech sa pomodlím za teba a nech Pán Boh sa v tvojom živote oslaví. Drahý Pane Ježišu, ďakujem ti za tvoju milosť a za tvoju priazeň. Ďakujem ti za to, že aj dnes môžeme stať pred tebou ako tí, ktorí sú umytí krvou Pána Ježiša Krista. Nebeský Oče, ďakujeme ti za to, že si dal svojho syna Ježiša Krista. Ďakujeme ti za to, že si nás tak miloval, že si dal to najvzácnejšie, čo si mal a čo si mohol. Ježišu, ďakujeme ti za to, že si bol ochotný opustiť nebeskú slávu, za to, že si prišiel na túto zem, aby si zobral na seba naše hriechy a všetky naše zúfale príbehy a prípady a priniesol nám nádej, zmysel, priniesol nám život. Ďakujem ti za to, že si toto urobil, drahý Páne Ježišu. Ďakujeme ti, že aj potom, keď si stál z mŕtvych a vrátil si sa k Otcovi, ty si nás to nenechal samých a dal si nám Svätého Ducha. Ďakujeme ti, že On môže prebývať v nás. A práve On môže byť tým ten závdavok. Ďakujeme ti, že toto všetko si urobil pre nás. A ďakujeme ti aj teraz za túto chvíľu, že to môžeme pripomínať a pozývame ťa, Pane, do našich životov. Každý deň v tom, kde sa nachádzame, taký, aký sme, prosíme ťa, Panišu, príď a modlíme sa, aby moc evanjelia, moc skrieseného Krista, aby sa mohla premietať do života každého z nás. Pane Ježišu, sa modlíme mocnom mene Tvojom. Nebeský Oče, modlíme sa v mene Pána Ježiša Krista, aby sa toto mohlo diať v nás. Modlím sa za ľudí, ktorí v tejto chvíli sú úplne dole, schodení v depresii alebo v obavách, vystrašení. Boja sa toho, čo sa bude diať, ako to bude. Boja sa o príjmy, o financie, o zabezpečenie. Pane, modlím sa, aby si im dal vidieť, Pane, tú nádej, ktorú im ty prinášaš do tejto situácii. Pane, daj im dobrú myseľ, daj im milosť. Ak ťa nepoznajú, nech prídu k poznaniu teba. Ak ťa poznajú, ale nemajú ti silu veriť, tak daj im milosť, nech sa toto môže zmeniť, aby mohli, Pane, ti dôverovať. A Pane Ježišu, modlím sa, aby si im dal vidieť riešenie. Pýtam si, Pane, v tejto chvíli pre nich riešenie do týchto situácií. Pre každého to môže byť niečo iné, ale ty vieš. Modlím sa, aby dostali nápad. Modlím sa, aby dostali v tom celom aj pokoj. A takú tvoju múdrosť, Pane Ježišu, že ako spravovať veci. Modlím sa za nejakého konkrétneho človeka, ktorý sleduje aj teraz tento prenos a rozmýšľal nad samovraždou. Chcem ti povedať, že Ježiš Kristus ťa miluje. A chcem ti povedať, že máš nádej. Verím, že mi Duch Svätý dáva teraz na srdce, že by som toto takto povedal. Vôbec som to neplánoval, ani som na to nemyslel, ale verím, že teraz sleduješ tento prenos a vieš, že sa ťa to týka. Dokonca môžeš sa mi ozvať do správy. A chcem ti povedať, že je nádej. Je nádej. Ježiš Kristus to urobil na kríži a chcem ťa pozbudiť k tomu, aby si neprijal všetky tie klamstvá, tie lži, ktoré prebiehajú v tvojej hlave, ktoré sa tam dejú a ktorými ťa diabol chce zdeptať, zničiť a chce ťa obrať o život. Práve preto ťa chce obrať o život, pretože sa bojí alebo chce ti zle, pretože Pán Boh s tvojim životom má plán. Pán Boh si ťa chce použiť. Tvoj život môže prinášať nádej ďalším mnohým ľuďom. Tvoj život je vzácny v jeho očiach. Aj pre teba prišiel Pán Ježiš Kristus, keď zomeral na kríži, ťa videl. Tak môžem povedať obrazne, on ťa videl už vtedy. On vedel, že aj pre teba to robí. A tak ťa chcem pozbudiť a poprosiť, aby si mu dal priežitosť, aby s tvojim pokazeným príbehom, ktorý si tak rozbil a pokazil, si z toho sklamania znechutený, aby si dovolil Boha, aby do toho vstúpil, aby to napravil. Ja som to v jednom momente vo svojho života urobil, keď som mal pocit, že som tak veci pokazil a som nevidel žiaden nejaký ďalší zmysel alebo význam veci, tak vtedy som poprosil Boha, Bože, ak vieš tento pokazený príbeh ty napraviť, tak ti ho dávam a prosím ťa, urob s tým niečo. A to bol moment, kedy Pán Boh ma začal dávať späť dokopy. A chcem ťa teraz pozvať do tohto istého. Daj Bohu šancu. Bože slovo hovorí, okuste a vidzte, že dobrý je Hospodin, ochutnaj, nič ťa to nestojí, pozvi ho do tej situácii. Pán Ježiš má pre teba východisko. Drahý Pán Ježiš, ja ti ďakujem za to, že ty máš pre každé z nás riešenia. Modlím sa aj za mnohých veriacich, ktorí v tomto období možno majú, prechádzajú rôznymi situáciami. Modlím sa, Pán Ježiš, aby mohli byť ešte viac upriamení na teba. Pane, modlím sa, aby si im dal takú milosť a priazeň, aby mohli sa dívať na to, čo ty robíš, mohli vidieť teba v tom celom a aby mohli naozaj niesť tieto boje, modlitebne, nauč ich ty, Pane, aby vyrasli, aby sa stali z nich zrelí kresťania, ktorí sa nebudú točiť okolo sami seba, ale ktorí budú slúžiť a vystierať sa k iným. Pýtam si, Pane, takú priazeň pre nás ako tvoje deti, aby sme v tomto období vedeli byť tvojim hlasom v tejto generácii, vedeli, Pane Ježišu, konať tvoju voľu a vedeli, Pane, zvestovať túto dobrú správu, toto evanjelium. Ďakujeme ti za to, že toto všetko máme pre teba, skrze teba, vďaka tebe, Ježiš. Buď oslavený. Amen.